Skaitinys iš pradžios knygos. Pradėjus aušti, angelai ėmė skubinti Lotą, sakydami: kelkis ir imk savo žmoną ir abidvi čia esančias dukteris, idant nepražūtum, kada bus naikinamas miestas. Jiem delsiant, vyriški nutvėrė už rankos jį patį, jo žmoną ir abi jo dukteris, mat viešpats norėjo jam pagelbėti, jo pagailėti. Jį išvedė lauk ir bepaleido tik tai už miesto. Aniems juos išvedus viešpats jam tarė: gelbėkis, tavo gyvybei pavojus, nepažvelk atgal, nesustok kur vietovėje, bet bėk į kalnus, idant nepražūtum. Bet Lotas ėmė prašyti: ak, mano viešpatie, juk tavo tarnas rado malonę tavo akyse, ir tu man parodėjai didelį gailestingumą, išgelbėdamas mano gyvybę. Bet aš negaliu pabėgti į kalnus. Tenai mane gali ištikti nelaimė, ir aš turėčiau numirti. Gana štai arti yra miestas, į jį aš galėčiau pabėgti. Jisai toks mažutis. Tenai aš galėčiau gelbėtis. Jis toks mažutis, kad likčiau gyvas. Štai jam atsakė: dėl tavęs aš ir tai numačiau, kad miestas, kurį tu minėjai, nebūtų naikinamas. Tad greitai gelbėkis ten, aš nieko negalėsiu daryti, kol tu jį ten nenuvyksi. Todėl tas miestas vadinamas Coaras, mažutis. Buvo vos tik pakilus saulė, kai Lotas atėjo Coaran. Tada ant Sodomos ir Gomoros viešpats užleido sieros ir viešpaties ugnies lietų. Taip jis sunaikino šiuos miestus ir visą apylinkę, visus tų miestų gyventojus, visus tos žemės augalus. O Loto žmona pažiūrėjo atgal ir pavirto į druskos stulpą. Anksti rytą Abraomas nuskubėjo į tą vietą, kur buvo stovėjęs prieš viešpatį, ir pažvelgė Sodomos ir Gomoros kryptimi ir į visą lygumos rytį. Pamatė, kaip dūmai kilo nuo žemės, panašus į lydyklos krosnės dūmus. Taigi prisiminė Dievas Abraomą, naikindamas lygumos miestus, ir leido Lotui pabėgti nuo pražūties, kuomet jis naikino miestus, kurių viename Lotas gyveno. Tai Dievo žodis. Į tave mano akys krypsta, Dieve gerasis. Gali mane, Dieve, tardyti, bandyti, gali mano sąžinę širdį ugnimi tirti. Į tave mano akys vis krypsta, Dieve gerasis, aš tavo teisybės laikausi. Į tave mano akys krypsta, Dieve gerasis. Neleisk man tarp nedorėlių būti, pražūti su krovinaisiais, jų rankos daro niekšybės, kyšių pilnos jų saujos. Į tave mano akys krypsta, Dieve gerasis. O aš vaikštau nekaltas, tu gelbėk mane, būk man maloningas, stovi lygiame kelyje mano koja, aš ir bendrijoje viešpatį girsiu. Į tave mano akys krypsta, Dieve gerasis. Dieve, tavi mano viltys, tavo žodžiu pasitiki mano siela. Alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus įlipo į valtį ir mokiniai paskui jį. Ir štai ežere pakilo tokia smarki vėtra, kad bangos neatsėmė valtį. Tuo tarpu jis miegojo. Mokiniai pripuolę ėmė jį žadinti šaukdami: viešpatie, gelbėk, žūvame. Jis jiems tarė: kogi jūs tokie bailūs mažatikiai? Paskui atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą ir pasidarė visiškai ramu. Žmonės stebėjosi ir kalbėjo: kas jis per vienas, kad net vėtra ir marios jo klauso. Kai skaitome šventąjį raštą, kad suprastume, ką reiškia Jėzaus žodžiai ir kokia yra stebuklo prasmė, visada yra verta ne tik perskaityti vieną ar kelias eilutes, bet išsiaiškinti kontekstą, rasti kitas panašias ar apie tą patį kalbančias vietas, atkreipti dėmesį, kas vyko ar kas buvo pasakyta prieš girdėtą Evangelijos ištrauką ir tai, kas po to. Taigi keliomis eilutėmis anksčiau, prieš išplaukiant, prie Jėzaus susirinkus didžiulė minia, bet Jėzus palieka tuos žmonės ir įsako irtis į kitą krantą. Dar besėdant į valtį įvyksta vienas pokalbis, ir tada Jėzus su mokiniais išplaukia į ežerą, kur kyla didžiulė audra. O kai Jėzus nuramina audrą, jie priplaukia kitą krantą, kur Jėzus išlaisvina du kapų rūsiuose gyvenančius ir demonų varginamus apsėstuosius. Tada jie vėl sėda į valtį ir grįžta atgal, kur ir buvojo anksčiau. Taigi Jėzus palieka minę, kuri tiesiog grūduosi apie valtį, ir plaukia į kitą krantą, išlaisvyti dviejų demonų apsėstųjų. Jėzui rūpi ir minė susirinkusi prie valties, bet jam rūpi ir tie du kitame krante esantys žmonės, kurie negyvena, tik egzistuoja, blaškydamiesi po kapines. Dėl jų dviejų Jėzus liepia irtis į kitą pusę. Ir štai ežere pakilo tokia smarki vėtra, kad bangos ėmė valtį, o Jėzus miegojo. Atrodo, kaip galima miegoti valtyje, kai vyksta audra. Kai kurie komentatoriai net bando sakyti, kad Jėzus gal tik buvo užsimerkęs, bet jam nereikėjo apsimesti miegančiu. Jis, tikras dievas ir tikras žmogus, iš tiesų buvo labai pavargęs. Mokiniai bijojo, jog paskęs drauge su Jėzumi, o Jėzus tą momentą pramiegos ir pripuolę ėmė jį žadinti, šaukdami, viešpatie gelbėk žūvame. Kodėl jie taip įsigando audros? Juk jie žvejai ir audros jiems buvo pažįstamos. Matyt, audra tokia baisi, jog jie supranta, kad patys nesusitvarkys. Mato, kad jau nekontroliuoja situacijos. Kodėl jūs tokie bailūs mažatikiai, tarė Jėzus apaštalams. Tada sudraudžia vėjus bei ežerą, pasidaro visiškai ramu. Žodžiai sudraudė vėjus ir ežerą nuskamba panašiai, kaip Jėzus sudrausdavo žmogų varginančius demonus ir piktasias dvases. Gal ta audra, nors čia bus tik tai ir galbūt visai neteisinga mano interpretacija, galbūt tas audras ir sukelia tos tamsos jėgos, iš kurių varginimo Jėzus plaukia išlaisvinti tuos du žmonės esančius kitame ežero krante. Kad taip gali būti, turbūt ne vienas galėtume paliūdyti ir iš savo gyvenimo patirčių. Juk pavyzdžiui, dažnai tik suplanuok padaryti ką nors gerą, kad ir po ilgesnio laiko atlikti gerą išpažintį, ar susitaikinti su artimu. Kiek prasidės visokių audrų, kad tu nepasiektum klausyklos? Kiek bus baimės ar kabutėse tokių loginių pasiteisinimų, kodėl tau išpažinties nereikia, kodėl tu neturėtum nusižeminti? Jau nekalbant apie tai, kokios audros vyksta tada ir tai žmonės liūdija, kai žmogus, kuriam to reikia, vyksta, kad pavyzdžiui, ir pas egzorcistą. Taigi, jei vyksta audros, gali būti dėl to, kad sutrukdytų mums tose dvasinėse kovose, kad pasiduočiau, kad pasukčiau atgal, kad išsigaščiau, kad nepasiekčiau kito kranto. Aišku, gali būti visai, bet prasidėjusios audros gali būti ženklas, jog plaukiu teisinga kryptimi. Kodėl Jėzus nenuramina audros iš karto? Ką per tai nori pamokyti savo mokinius? Gal Jėzus nori, kad mokiniai pažintų save? Kada mes geriausiai pažįstame save arba kitus? Kada kažką svarbaus apie save arba apie kitus suprantame? Kada pamatome, kas ir kokie mes patys esame? Ar kas iš tiesų yra kiti mūsų supantys žmonės? O dažniausia būtent tokiais kritiniais momentais. Tose sunkiose situacijose patys pamatome ir tai, kas gero yra mumyse, ir tai, kur esame silpni. Nesėdint prie stalo ir švenčiant, ne tada, kai viskas ramu ir gerai klojasi, bet būtent tada, kai prasideda audros, tada gali pamatyti savyje ir kituose daug gėrio, tikėjimo, vilties, kurios gal net netikėjai, kad tame žmoguje ar tave pačiame yra. Pavyzdžiui, dabar labai sunkiai serga mano mama. Ir kai ją reikia slaugyti, prižiūrėti, pamačiau, kiek mane supa nuostabių žmonių, kiek jie daug padeda ir kiek daug parodo gerumo, nuoširdumo, kiek jie aukojasi. jei ne ta mano mamos liga, ko gero niekada nebūčiau to sužinojęs, ko gero būčiau nesupratęs, kiek daug gėrio yra tuose mane supančiuose žmonėse. Bet audrų sukrėtimų išbandymų metu dažnai pamatai ir savo ar kito baimės, pamatai mažą tikėjimą, egoizmą, nemokėjimą mylėti, nepasitikėjimą Dievu. Būtent audrų metu išaiškėja, koks aš esu iš tiesų, koks aš esu tikrasis. Kodėl Jėzus pavadina mokinius mažatikiais? Ar jis nenori, kad kreiptumės į jį tada, kai sunku, kai braunasi į širdį baimį? Tikrai ne. Juk jis pats mokė kreiptis į jį ir eiti prie jo visada. Ypač tada, kai esame suvargę, kai jaučiamės apleisti. Ir į ką daugiau kreiptis, ko šauktis krizių sunkumų metu, jei ne jo. Bet kaip meldžiantis ir prašant, neleisti baimei užvaldyti, paralyžiuoti. Kaip svarbu nepamiršti, jog Jėzus tikrai yra šalia mano gyvenimo valtyje. Evangelijos istorijoje galima perskaityti ir atpažinti mūsų gyvenimo istorijas. Juk juose taip pat tikrai nemažai audrų, baimių, beviltiškų atrodo neįsprendžiamų situacijų. Yra daug momentų, kur suprantu savo ribas, kur matau, jog neturiu jėgų kovoti. Bet tokie momentai, kur atrodo nėra jokios išeities, kurio išbandytos visos galimybės ir yra pats geriausias laikas veikti Dievui. Mūsų tikėjimo kelionė, jeigu taip nuoširdžiai pažvelgi į save, dažnai vyksta iš vienos pusės tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu, bet iš kitos pusės tarp baimių ir abejonių. Dažnai norisi klausti, ar tikrai Dievui rūpiu, ar jis gali ką nors pakeisti. Kartais į širdį tiesiog braunasi mintis, kad Jėzus atrodo neveikia, kad nenuramina mūsų audrų. O gal tai reiškia, kad jis negirdi, kad yra pasitraukęs ar miega. Ir tada norisi kažkaip jį pažadinti, padėti jam pabusti, priversti veikti, jį paraginti. Bet tai nėra tiesa, kad Dievas pasitraukęs. Mes jam rūpime. Net ir tada, kai neprašome rūpime, kai jį pamirštame. Ir iš tiesų visiškai neturime įkalbėti jo veikti, kad tu dabar veik kažką daryk. Nes jis pirmas ir geriausiai žino, ko mums reikia. Jis mus sukūrė ir niekada nepalieka. Nes jei nustotų galvojęs apie mane, jei nustotų globojęs, aš paprasčiausiai nustočiau egzistuoti. Ir kai norėsi sakyti, Dieve, domėkis manimi, atsigręžk į mane, Dieve, atkreipk į mano problemą savo žvilgsnį, kai bus pagunda manyti, kad jis miega, tai iš tiesų Dievas jau žino, kaip labai tau reikia jo pagalbos. Ir kaip sako šventasis raštas, jo dešinė nėra sutrumpėjusi, kad tau padėtų. Viešpatie, gelbėk žūvame. Kiek kartų taip ar panašiai šaukime, kai kenčiame mes ar mūsų artimieji, kai stovime mirties netekčių akivaizdoje, bet kartais panikuojame net kažkokiuose smulkmenuose. Teoriškai žinome, kad kas bebūtų, kas beatsitiktų, esame Dievo rankoje. Bet toje audrų situacijoje pasitikėjimas kažkur išgaruoja. Teoriškai žinome ir išpažįstame, kad kiekvieną situaciją Dievas išveda į gerą, kad Dievas visada nori ir linki mums to, kas yra mums tikrai geriausia, kad jis viską kontroliuoja. Bet kasdienybėje kaip sunku tai patvirtinti savo gyvenimu. Dažnai mumyse tiesiog susipynęs tikėjimas ir baimė, tikėjimas ir nepasitikėjimas. Galime pastebėti, jog yra tiesiog kažkokia įtampa tarp tikėjimo Dievo apvaizda ir mūsų susidūrusių su tais realiais gyvenimo išbandymais, su baimės patirtimis, kai atrodo laimi blogis, kai gyvenimo audros atrodo užlies ir paskandins tavo valtį, nenusivilkime, savyje pamatę baimės ar mažą pasitikėjimą. Nes net Senojo testamento maldo žmogui, psalmininkui, kartais atrodydavo, jog Dievas užmigo. Po vilties ir tikėjimo žodžių skambančių, kad ir, pavyzdžiui, 121 psalmėje, kur psalmininkas sako, pagalba man ateina iš Viešpaties, kuris padarė dangų ir žemę. Tavo kojai neleisi suklupti, tas, kuris tave globoja, budi. Štai Izraelio globėjas, nei snaudžia, nei miega. Viešpats tave saugo, tavo dešinėje Viešpats yra tavo užuovėje. Bet po šių žodžių, susidūręs su gyvenimo sunkumais ir išbandymais, psalmininkas tiesiog atrodo pamiršta anksčiau tartus pasitikėjimo kupinų žodžius ir tiesiog šaukia Dievui. Sakau Dievui savo uolai, kodėl užmiršai mane? Kodėl priešų engiamas turiu nusiminęs klajoti? Net kaulai man skauda, kai mano priešai tyčiojasi, kasdien klausdami, o kurgi tas tavo Dievas? Arba 44 psalmėje. Toje psalmėje psalmininkas tarė: atsibusk viešpatie, kodėl mėgi, kelkis, netmesk mūsų amžinai, kamgi slepi savo veidą, kodėl užmiršai mūsų skurdą ir priespaudą. Juk mes gulime kniūpsti dulkėse ir nebegalime pakilti nuo žemės. Stokis, ateik mums padėti, atpirk mus dėl savo ištikimosios meilės. O 35 psalmėje girdime žodžius: pabusk, skubėk manęs ginti, mano Dieve ir mano viešpatie, gink mano bylą. Panašiai šaukia audros metu mieganti Jėzų bei žadina apaštalai. Jėzus miega, nes jis yra ramus. Jis žino, kad Dievas ir blogis yra visiškai skirtingos svorio kategorijos. Neaudros, nesumaištis tarė paskutinį žodį. Paskutinį žodį visuomet tarė Dievas. Ir palaimintos baimės, palaimintos audros, kurios kviečia klausti, ieškoti atsakymų, kurios kviečia šauktis Jėzaus ir ieškoti jo artumo, kurios padeda geriau pažinti save ir kitus. Amen.
Homiliją sakė kunigas Rimantas Baltrušaitis.